Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot, si kur përmendem, është diela e tretë e kreshmeve e kisha katolike përkujtoj edhe shëngjonin abat. Nesër e hënë do të kremtoj solemnitetin e shën Jozefit, fatit e Virgjës Marii, pajtorit e kishës universale. Pasardhës i Jakobit, Jozefi bëhet fati i Virgjës Marii, nga e cila për vërtyt e shpirtit shejt, lind Jezu Krishti Zotë ynë. Solemniteti na kujton se hyjë është besnik në të gjitha premtimet e tija. Në të njëjtin ditë do të përkujtohet edhe shën Gjon Nepomuqeni, meshtare martir.
Të martën ardhshme do të përkujtohet shën Kolli i Fyes, pajtori Zvicrës. Liturgjia e festës së tij na kujton dy nga shtigjet më të mira, në përcilat duhet të ecin ata që duan të arrijnë në qiell. Ta falësh me gjithë zemër vllaun që ka gabuar dhe të kesh durim edhe mëshuri për njerëzit që kalojnë çaste të vështira.
Të mërkurën e ardhshme do të përkujtohen shën Lea, vejush romake dhe shën Pali i pergjevi Narbonës, të cilet na kujtojnë se ligji e profetit janë udha që ati qëllor ka përzjedhur për të na e dorëzuar birin e vetë atë që e përmbush zbulesin.
Të njëjtën ardhshme do të kremtohet shën Toribi i Mogroveos i peshkëvi Limës. Na kujton se për të mos i humbur më kot forcat e mbretërisë hyjit, duke i lënë në duart e shejtanit, duhet jemi gjithnjë në bashkim me Krishtin.
Të premten e ardhshme kisha katolike do të kremtoj shën Katarinën e Suedisë, Virgjër, bija shën Brigjides. Liturgjia e festës e shëntore suedeze na kujton se fjalët e jetës e mëshuar mund t'i dëgjojmë vetëm nga Zoti Jezus.
Të shtunën e ardhshme do të kremtohet solemniteti i lajmërimit të Zotit, EMT, edhe shën Hajduti i Mirë, shën Quirini Martir, shën Lucia Filipini, Virgjër, themeluse e mësuseve Pije Filipini, që shërbejnë prej vitesh edhe në Shqipëri, e sidomos në Berat. Jeta e tyre dhuruar Zotit na kujton lajtmotivin e shenjtërisë. Jam gati, o Zot, u bëft mi mua vullneti yt.